John kwa miyame ngwa ri yame limi. Pwe pwe pe psolo yeno yame psiro yame ngwa. Page 371. Yesu pita ki u ngotu mu tanambum. Mabe yinma kala nga Yesu nga Simon pita ka kwa. John ton. Kwa mundwa kuyili yinora no ri nyidato. Mana nyi mung bira nuri ndrendrenga norato. Pita nga kwa, nya alim. Kwa lama katu na nuri a norakatu. Yesu nga kwa, asibu nguchi mbono mbono. Nyambu Yesu nga Simon ka kwa, nchonton. Kwa anuri norato. Pita nga kwa, nya alim. Kwa lama katu nuri ya norakatu. Yesu nga kwa asibu nguchi yini. Psalambu Yesu nga Simon ka kwa. Njonton kwa mundo anuri norato. Pita wu nuo tono nga psoro. Mugubu chon Yesu wu kwa psalambu wu. Kwa anuri norato. Yesu ka kwa alim. Kubuili hindomu lama kapsere. Kwa lama kato, nugi ya nora kato. Yesu nga kwa, asibu nguchi mbono mbono. Bambe nga cha, chara chara yami yami di. Kwa, ntrukubu nga ngmana atbaba. Kwa, tinigi ni nga psi ngbamu nga nyoa ya, malati manyumo tem. Nua nga gini upi tumutaba, yinyugu lebu. Kwa tinigi ni nga vena vena kaba nyina kwa psingma nga yara nara matengi. Gini uji nga taro kwa yi wa nungi. Nga ta yi wa chamata. Uungwa wa kmangi. Kwa cha njina. Yesu nga pita wupopo wumayindi na kamanga. Uungwa ma wenga na Pita nga cholimu wupi yi pobo tara waku. Tarambu yo, mini me lugu laro Yesu pita mung merga puwo. Mundo anuri ntrentrenga norato. Yeko wupu mine no miyash mine tanambu. Nyanyamu tile utra mwime yiyo.